En af de spændende ting ved at arbejde med biler er, at udviklingen aldrig nogensinde går i stå. Og det gør den altså heller ikke, når man arbejder med bilerne. Den går ikke i stå for mit vedkommende. Jeg bliver stadigvæk klogere, mere vidende i hvert fald. Og det gør, at man sådan hen ad vejen også, måske også får rettet til, og måske finder forklaringer på, hvorfor har bilfabrikkerne, som jo er gigantiske i forhold til os journalister og andre, der i øvrigt fortæller om biler, de er jo gigantiske, og de får som regel også tænkt sig om. Det gør de ikke mindst hos Toyota. Toyota er ikke for ingenting blevet verdens største bilfabrik, og det har jeg fortalt mange gange. Det skyldes blandt andet, at de satser på det, man kan kalde multiteknologi. Ude omkring i Europa, der er det stadigvæk sådan, at kun omkring 20% af de biler, der bliver indregistreret, det er elbiler. Resten, det er i al væsentlighed hybridbiler, plug-in hybridbiler eller selvopladende hybridbiler, altså biler, som består af en forbrændingsmotor, og så er der nogle batterier, som gør, at kørslen med den der forbrændingsmotor bliver mere effektiv. Den bil, som det handler om nu, er dog en fuldt elektrisk bil. Det er en Toyota Urban Cruiser. Det er en bil, som i den billigste udgave koster 235.000 kroner, og i den udgave, jeg sidder i, der koster den 270.000 kroner. Man har selvfølgelig også hos Toyota gavn af den afgiftsbegunstigelse, som den danske stat har skruet ned over elbilsmarkedet, så der er faktisk ikke så stor forskel, når man går fra 235.000 til 270.000 kroner, som det ville have været, hvis nu for eksempel det havde været det normale eller det anderledes måske skattesystem, som lå bagved. Altså 270.000 kroner for denne her. Det er en bil, der måler 4,29 cm i længden. Den er altså ikke så stor. Og det har den fordel, at når man skal køre rundt med den inde i byen, så er den altså forholdsvis nem at finde parkeringspladser til, i hvert fald relativt, i forhold til de biler, der er både en halv til en meter længere, end sådan en Urban Cruiser den er. Den hedder ikke for ingenting Urban Cruiser, men den kan jo altså også godt gøre sig ude i landskabet, og det er blandt andet noget af det, som jeg har brugt tiden med den her Toyota til at finde ud af, hvordan er den egentlig, når man sådan kører ud af byen og bruger den andre steder end lige præcis inde i bymidten. Årsagen til, at jeg lægger ud med det her, at være blevet klogere. Jeg er ikke i tvivl om, at man hos Toyota og også hos Suzuki, det er jo en søstermodel til den bil, der hedder Suzuki e-Vitara, de har tænkt sig om, da de byggede den her bil. For på den ene side, så har de sagt, at det skal være en bil, der kan bruges inde i byerne. Det er også der, efter min mening, at elbiler giver rigtig, rigtig meget mening, med eller uden afgiftsbegunstigelse, fordi der ikke er nogen forurening fra udstødningsrørene, fordi den er effektiv, fordi den er i stand til at regenerere energien, og dermed så får man altså et forholdsvis lavt forbrug af energi ud af det, når man kører rundt inde i byen. Det er anderledes, når man kommer ud på landevejen, der forbruger den altså noget mere, men sådan er det jo, og det gælder i øvrigt alle elbiler. Men der er mange, der er faldet over, at den her Toyota Urban Cruiser, den har altså kun en rækkevidde på 426 km. Den har et batteri på 61,1 kWh, det er ovenikøbet brutto, så den har kun 59,8 kWh at gøre godt med. 426 km, og jeg kan så vist, at jeg i øvrigt er virkeligheden nok er omkring de 400 km, men der er nogen, der er anket over, at den ikke kan køre så langt. Enig, hvis den skal bruges til at køre de lange ture, og det kan den jo godt, fordi den kører faktisk glimrende også ude på den almindelige landevej og ude på motorvejen, der har jeg prøvet den, nu hvor jeg har haft mulighed for at komme lidt mere under huden på den i Danmark. Men 400 km, okay, der er nogen, der både kører 5, 6 og 700 km på en opladning, men hvorfor er 400 km nok? Det er det selvfølgelig, hvis man er pendler og bor uden for byen og kører ind til byen, eller hvis man bare ikke har behovet for at køre de der lange ture. Men det er så den ene ting med det der med rækkevidden. Så er der det med opladningen af den. Der kan den altså kun hurtigt oplade med 67 kW. Det er meget lidt i en tid, hvor at mange de taler om både 100, 150 og 200 kW. Det gør Toyota også selv med for eksempel deres Toyota BZ4X. Den kan også hurtigt lade meget, meget mere end den her Urban Cruiser. Men hvorfor er det ikke et stort problem her? Det er det ikke, fordi at Toyota og Suzuki selvfølgelig også, de benytter det, der hedder et LFP-batteri. Et LFP-batteri, det er et lithium-ion-batteri. LFP, det betyder lithium iron fosfat, eller på almindelig dansk, et lithium-jernfosfat batteri. Det betyder blandt andet, at det ikke indeholder kobolt, plus en række af de andre sjældne metaller, som også er ret kostbare at udvinde. Dermed så bliver LFP-batteriet altså billigere end et NMC-batteri, som er alternativet. NMC-batteriet har den fordel, at det kan være lidt mere kompakt i størrelsen, og det kan levere strømmen til motorerne noget bedre, og derfor bruger man det altså også til de lidt større, til de mere højtydende elbiler. Et LFP-batteri, det er lidt mere djævt, kan man næsten sige, i måden, hvorpå det leverer strømmen på. Men til gengæld så leverer det strømmen stort set på samme niveau, fra det er næsten tomt til det er næsten fuldt. Og når det er tilfældet, så har man altså fuld strømleverancer til motoren, som i det her tilfælde, hvor der er tale om en forhjulstrukken, lægger også mærke til det, en forhjulstrukken bil, 174 hestekræfter på forhjulene, et drejningsmoment på 193 Nm. Det er altså temmelig meget kraft. Hvis vi skruer tiden bare 10-15 år tilbage, så var biler i den her størrelse, med motorer i den størrelse, det var altså biler, der virkelig kunne flytte sig, og det kan denne her så også, 0-100 km i timen på 8,7 sekunder. Det er i øvrigt en sådan SUV-agtig bil, fordi den findes med firehjulstræk, og fordi den har en forøget frihøjde på 18 cm. Det er det, der i min verden kategoriserer en bil som SUV. Men det der batteri, det leverer altså kræfterne over hele forbrugsområdet, kan man sige. Faktisk helt op til de 100%. Og det er en anden ting ved et LFP-batteri. Man kan lade det op til 100% hver dag, hvis man har lyst til det. Og det kan man altså ikke med et NMC-batteri. Så slider man for hårdt på batteriet. Det er ikke godt. Derfor siger man normalt, så skal man kun lade op til de 80%. Hvis man lader op til 80% med det her, det kan man sagtens gøre, så går det lidt ned i ladetempo fra de 80 op til de 100%, men det er meget lidt faktisk. Jeg har prøvet at lade den fra omkring 80 til 100% på en 11 kW ladestander. Der kørte den simpelthen fuld power hele tiden, så det tog den tid, som det nu tog at få 17-18 kW ekstra på batteriet. Det var slet ikke noget problem, og det er formentlig lidt det samme. Jeg har ikke helt taget tid på det i forbindelse med 80 til 100%, men i alle tilfælde kan man gøre det, og man behøver ikke spekulere på, at det belaster batteriet. Det er altså en anden fordel ved det. Så er der et lille minus, og det mærker man selvfølgelig ikke til på det her tidspunkt om sommeren, hvor jeg prøver bilen. Det er, at LFP-batteriet er mere følsom over for kulde. Så når det går hen og bliver koldt udenfor, ja, så kan man selvfølgelig forvarme det. Manuelt kan man jo forvarme, konditionere batteriet, så fungerer det igen. Men hvis ikke man gør det, så skal man altså regne med, at rækkevidden falder, måske mere end for et NMC-batteri. Til gengæld så er det her batteri en meget stabil batteri, men også konstateret, at det er meget svært at varme op. Man har konstateret, at brandrisikoen, som der jo altså trods alt er med elbiler, man hører noget en gang imellem, at den er meget mindre. Og hvis det endelig sker, så er det meget nemmere at slukke det med vand. Det er altså svært at slukke et NMC-batteri, der brænder med vand. Hele den historie for at fortælle, hvorfor Toyota, og i parentes også Suzuki, de har valgt den her løsning. Det er ganske enkelt fornuftløsningen. Og det er i fuld harmoni med den her bil, for det her det er en fornuftsbil. Den måler 4,29 m i længden, så den er ikke så stor. Den har et bagagerum på 310 liter, men hvis man skubber bagsæderne frem, og man kan skubbe dem ikke mindre end 16 cm frem, og så kan man sætte ryglænet op i sådan en næsten lodret position. Hvis man gør det, så kommer man altså op på 452 liter. Og hvor meget man får ud af det, når man lægger bagsæderyglænene helt ned, det har jeg faktisk ikke noget tal på. Men i alle tilfælde er den meget fleksibel. Det er også ovenikøbet sådan, at de der bagsæder, de er asymmetrisk delelige, så man kan skubbe det ene frem og lade det andet blive tilbage, hvis man er to mennesker på bagsædet, og så gerne vil have lidt længde på bagagepladsen, lidt udvidet bagageplads, så er det en mulighed. Og man kan skubbe to sædepladser fremad og lade en enkelt sædeplads blive tilbage, så får man endnu mere bagageplads. Det er altså en funktionel og praktisk bil, der er tale om. Og det er jo lige præcis det, som jeg tror rigtig mange mennesker, der køber en bil til de der, ja, skal vi sige 235.000 til 270.000 kroner, det tror jeg, der er mange mennesker, som går efter en bil, som er praktisk. Jeg skal lige nævne, at uanset om man vælger den med det store batteri eller med det lidt mindre batteri, det er den til 235.000 kroner, så er det altså i begge tilfælde LFP-batterier. Batteriet er altså bare mindre i den billigere udgave, og der er motoreffekten kun sådan lidt i anførselstegn 144 hestekræfter. Det er altså også et glimrende tilbud, ikke mindst fordi at man får rimelig meget udstyr med for pengene. En ting til, som man får med, når man taler Toyota, det er jo altså deres relax-garanti. For det første er bilen altså født med 3 års garanti, og den kan man så forlænge helt op til 10 år. Ja, i praksis, hvis man gør det op til 11 år minus en dag, der kan man altså forlænge den der garanti. Okay, der er en kilometerbegrænsning på 185.000, så det skal man holde sig indenfor. Men man har altså muligheden for at forlænge den, hvis man bare sender bilen på værksted en gang om året. Det koster selvfølgelig det, det koster, men det er jo altid meget godt lige at få tjekket en bil op sådan en gang imellem. Sådan en gang om året passer for de fleste rigtig godt. Der er i øvrigt 5 års garanti på hele drivlinen, og så er der på batteriet, og hold lige fast, der er der altså 10 års garanti eller 1 million kilometer. Og det er altså en garanti, som siger, at der er mindst 70% af kapaciteten tilbage, når batteriet har kørt den der 1 million kilometer. Så hvis man på 10 år skal køre 1 million kilometer, så er der altså 100.000 kilometer om året. Det er godt nok meget i en elbil, som skal lades op indimellem. Men det kan lade sig gøre. Udstyrsmæssigt så har man fundet efter min opfattelse en god kombination af fysiske knapper og menuaktivering på en 10,1 tommer touchskærm her i midterkonsollen. Den har selvfølgelig også digital instrumentering. Der er forskellige indstillingsmuligheder på rettet. Den har et 360 grader view, det vil sige, at man kan se sådan hele vejen rundt om bilen. Den har selvfølgelig også bakkamera. Den har foldbare sidespejle. Den har klimaanlæg. Jeg kunne nok godt have tænkt mig 2-zone klimaanlæg, men det har den altså ikke. Men tag lige at holde fast i basisprisen på 235.000. Klimaanlægget fungerer ved hjælp af en varmepumpe, så det er meget energibesparende. Så har man sådan nogle detaljer som varme i vinduesviskerne, og den har et glastag, ikke et panoramaglastag, men et glastag med et indvendigt panel. Det sidder over forsæderne, og det kan man så lukke fuldstændig til, så der ikke kommer lys ind fra taget af. Den har sædevarme, den har et udmærket JBL-lydsystem, og så har den sådan nogle detaljer som trådløs opladning af mobiltelefonen eksempelvis. I teknisk forstand, når vi skal ud og køre, det skal vi selvfølgelig lige om lidt, så kan jeg fortælle, at den er som det ene en ægte SUV. Man har gjort den ekstremt vridningsstabil ved simpelthen at gøre hele den kasse, som batteriet sidder inde i, til en del af basiskonstruktionen i bilen. Så den er meget, meget vridningsstabil. Og det er vigtigt. Jo mere vridningsstabil, altså at man ikke kan vride den simpelthen, sno den om sin egen akse, så at sige, jo mere stabil den er, jo bedre køreegenskaber har den. Fordi så er det op til hjulophængene og dækkene at sørge for bilens køreegenskaber. Og der har man været i stand til på den ene side at have en rimelig høj grad af kørekomfort, og samtidig give den den spændstighed, som skal til for at håndtere en egenvægt på 1760 kilo. Men 1760 kilo er jo ikke så meget for en elbils vedkommende. Mange elbiler de vejer jo 2,2-2,3 tons. Okay, det er måske også større biler, men det er tunge biler. Og som jeg plejer at sige, det er nogle gange, når man kommer hen til en kurve, skal igennem, sådan ligesom at dreje en supertanker, det kan være lidt tungt. Her har man en moderat vægt, og det er altså også noget af det, som man mærker, når man kører ude på landevejen. Når man våger sig ud af byen og siger, okay, jeg kører lidt frisk herude på landevejen, det kan jeg egentlig godt lide, der er plads til det osv., der er den ret spændende. Og det er til trods for, at den ikke har baghjulstræk, som rigtig mange elbiler har, den har forhjulstræk. Og jeg mener, nu har vi jo altså i 50 år eller sådan noget lignende forsøgt at overbevise mennesker om, at forhjulstræk, det var altså den mest sikre løsning på en bil. Det er der altså stadigvæk, og den er bestemt ikke kedelig, skal jeg så tilføje. Den har jo sådan en lille finesse, det er det, der hedder aktiv kurvekontrol. Når man kører til højre i en kurve, bremser den en lille smule på de højre hjul, som gør, at den sådan kommer lidt nemmere igennem kurven. Og det samme naturligvis, hvis man kører til venstre. Så man hjælpes altså igennem. Den har selvfølgelig også de forskellige aktive kørehjælpemidler, og de er meget moderate, de er absolut en kørehjælp. Men når man netop kører ude på landevejen, så er det altså meget ret en gang imellem. Ikke hele tiden at blive taget i rette af kørehjælpemidlerne, som siger, at man nu er for tæt på rabatten, eller er for tæt på en eller anden midterlinje eller sådan nogle ting. Det kan slås fra, det tager lige lidt tid, men man kan faktisk slå det hele fra, men man skal altså lige ind i menuen på den der berøringsskærm for at opnå det. Nå, nu skal vi høre, hvordan det lyder. Vi skal ud og køre en tur i den her bil, og som altid i elbiler, er der jo ikke særlig meget lyd egentlig, fordi elmotorer støjer ret minimalt. Så lyden den er hovedsageligt fra dæk, lidt i hjulophængene, vind og sådan nogle ting. Motoren hører vi ikke meget til. Her er der ikke noget med, at bilen den starter, når man sætter sig ind bag rettet og træder på bremsen. Man skal træde på bremsen, men bagefter skal man faktisk trykke på en startknap. Så er der et hjul her i midterkonsollen, jeg skal dreje på. Jeg satte det hen i D, så løsnes parkeringsbremsen automatisk, og så kører jeg. Fra 0 til 100 km i timen på under 9 sekunder, det er jo meget godt. Den har gode køreegenskaber til det også. I øvrigt må jeg trække en anhænger på 750 kg, det er værd lige også at få med. Men en af grundene til, at den har så gode køreegenskaber, er, at man har fået plads til en multilink, en avanceret multilink baghjulsophængning, og det er altså med til, også i de hurtige kurver, at stabilisere bilen. Det er også med til at sikre, at den har en ret beskeden sidevindsfølsomhed. Og det er sådan set vigtigt at nævne, fordi når man har den der forøget frihøjde, og bilen trods alt er over 1,60 m høj, så kunne man risikere sidevindsfølsomhed, men det er altså virkelig minimalt. Det her med at komme hen til en kurve i en elbil og skulle igennem kurven, det er altid sådan lidt en udfordring, fordi man bærer jo altså rundt på den store vægt. Men i det her tilfælde hos Toyota er man kommet forbavsende godt i mål med den, til trods for som sagt altså den der forøget frihøjde, til trods for at man slipper rundt på 1800 kilo, ja noget mere hvis man også har bagage i bilen, så er man altså kommet meget godt i mål. Den er faktisk sjov at køre med sådan en Toyota Urban Cruiser, og det er jo faktisk meget morsomt, at den er det, nu den rent faktisk egentlig er skabt som en bybil.